мен, Клара Маринова. И с моя събеседник Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на Комисията по труда и социалната политика. Здравейте, господин Стойнев. Очевидно има проблем с телефона. Ще го изберем отново. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You never take advice. Someday you'll pay the price. I know. I've seen it before. It happens all the time. You're closing the door. You leave the world behind. You're digging for gold. You're throwing away. Имаме връзка с господин Стойнев. Както казах, той е народен представител от Коалиция за България, председател на Комисията по труда и социалната политика. Здравейте, господин Стойнев.
Здравейте. Здравейте.
Дойде златно време за опозицията, според мен, така ли?
За съжаление, съм склонен да се съглася с вас, тъй като ние от година вече време предупреждавахме, че страната навлиза в социална криза. Управляваше тогава така с надсмешка,
да.
Така ни обръщаха внимание. Все пак те тогава се смятаха за най-компетентни, за най-умните хора, но за съжаление нито предприех конкретни действия за изправяне на българска икономика, нито конкретни действия за стимулиране на българския бизнес. И може би те самите се объркаха, тъй като ако правителството забогатява и може би това, че ние имаме шанса да имаме министри, милионери, те смятаха, че това ще се, така ще се прехвърли върху народа. Но за съжаление българския народ наистина доста рязко започва да обеднява, мизерията все повече се разширява. Даже от това, което предупреждавахме, че хората ще започнат да се лишават от стока първа необходимост, вече е факт. Месото наистина за много домакинства стана луксозна стока, но въпреки всичко управляващите продължават да ни очертават светлото бъдеще, което е доста притеснително.
Да, но прави впечатление, че хората се самоорганизират чрез интернет, нещо, което в света съществуваше, дойде и при нас. Едновременно в различни градове видяхме хиляди хора протестират по повод горивата, последния случай беше, да. Което най-сетне показва от една страна, че хората не търпят до безкрайно, от друга страна, че не се нуждаят от партии. Какво ще правим, живеем, господин Стойнев, в такъв случай?
Живеем в 21 век. Да. Живеем в общество, в информационно общество. Виждате, че дори бунтовете, които станаха в Северна Африка,
да,
главно
да.
Се организираха чрез интернет.
Така
е. Съвсем нормално е в България, аз дори се радвам, че се организира
така.
Нов тип гражданско общество. Но тъй като преди до сега по време на прехода всички очаквахме едва ли не всяка една партия да понесе конкретно или дадено недоволство. Сега ситуацията е коренно различна. Хората негодуват, но въпреки всичко партиите са тези, които отразяват обществената подкрепа и общественото негодование в парламента. Поради тази причина нито съм ревнив,
да.
По начин по който се образуват протестите, но така е, че партиите са тези, които ще отразят това недоволство. И тук искам да отбележа, ако ми позволите, че на 26 март БСП организира голям протест в София,
да.
Именно за да се противопоставим на тази антинародна и антисоциална политика, която се води в момента от страна на правителството.
Какви ще бъдат основните лозунги, основните искания на този протест?
Вижте, основните искания са според мен лично ще ги почерпим от самото състояние на българския народ и на българските домакинства. Факт е, че вече имаме домакинства като Смолянско, например, които предпочитат да останат без електричество, тъй като не могат да си го позволят. Има домакинства, които не могат да си платят сметките за отопление. Има хора, които са изцяло притеснени от факта, че държавата не може с конкретна политика да стимулира пазара на труда. Хората са гладни, хората мизерстват и смятам, че една партия, като именно социалистическата партия, която винаги до сега доказва, че когато управлява, приоритетно е било именно подобряване благосостоянието на българските граждани, е партията, която ще защити интереса на българските граждани.
Защо не защитихте двамата съпрузи, които се самоубиха онзи ден във Враца? Те не ви ли потърсиха?
вижте, чувам въздишката ви тежка.
Трагедиите ще стават все повече и повече.
Да.
Има хора, които от бедност при една година, аз тогава алармирах господин Тотю Младенов, че доколкото спомням, селото беше Гложене, и мисля, че беше в неговия регион Врачанско, но ако не си спомням точно за самото му име, но тогава човек се самозапали в къщата си заради мизерията, в която живее. Човек предпочете да умре, отколкото да продължи този начин на живот. Все повече и повече стават случаите, които наистина хората прибягват до крайни мерки, тъй като все пак трябва да оцелеят. Тук вече не говорим за чест, за достоинство. Спомните случай, когато една учителка обра банка.
Да, да.
Тоест, наистина правителството, това са сигнали по-скоро към правителство, което трябва да се замисли какво да направи и как да помогне на хората. За съжаление, в опозицията трудно може да предприеме конкретни действия, тъй като диалога с управляващите е наистина нарушен. Те до сега не се слушат в нито на наше предложение и за съжаление резултатите са на лице. Колкото и да ги предупреждавахме, колкото и да се опитваме да им помогнем, те така, нали, с лека ръка отхвърлят нашите предложения. За радост има Конституционния съд, който, разбира се, връща предложение на Народното събрание, решение на Народното събрание, връща закон на Народното събрание, но мога да ви уверя, госпожо Маринова, че мен лично като народен представител ме е срам, че Конституционния съд връща решение на Народното събрание.
Да, да.
Това означава, че ние сме некомпетентни. Тук.
Това се отнася до... Да, точно така. Лепи се на всички партии, представени в парламента.
Въпреки, че Конституционният съд се вслушва в мотивите на опозицията и ги приема, но мен лично ме е срам.
Тревожи ви този факт, правилно. Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на Комисията по труда и социалната политика. Сега, един от големите проблеми тези дни е сериозното нарастване на цената на горивата. Не може да се обяснява само с усложнената обстановка в арабските страни. Мисля, че има още съществени причини. Намалените инвестиции в нефтодобива, изчерпването на повърхностните кладенци, рязкото увеличена консумация в страни с растяща икономика, като Китай, Индия и Бразилия. И в крайна сметка, българското общество каза още нещо. Изрази го и Иван Костов, че монополите са тези, които толкова рязко дигат цените на горивата. Какво правите вие в тази ситуация?
Така е. Наистина има три фактора, които определят цените в международен мащаб. Едното е нарастващото търсене.
Да.
Населението на света се увеличава, но странното е, че в България намалява населението. За миналата година има 3000 по-малко родени деца, но в световен мащаб наистина търсенето на храни се увеличава. Втората причина са природните катаклизми.
Да.
И третата причина е липсата на пазарни инструменти в отделните държави. Тази част, която в България играе най-огромно влияние върху формирането на крайната цена, именно липсата на конкуренция на българските пазари. Конкретно за това важи и за хляба, и за брашното, и за олиото. Уверявам ви, 2008 година, когато годишната инфлация в България бе 12%, ние тогава незабавно разширихме правомощите на Комисията за защита на конкуренцията и тя започна да удря един по един картелните споразумения.
Да.
Но сега ситуацията е коренно различна. Все още инфлацията не е на такива нива. Тогава ние предприехме конкретна политика за увеличаване на доходите, на изход доходните групи. Сега не се прави нищо и това, разбира се, рефлектира върху най-бедните слове от нашето общество. Но що се касае за горивата, конкретния ви въпрос, факт е, че самата себестойност на производство на петролния продукт в България е изключително висока. Тоест, можем да съдим този факт, че не са правени конкретни инвестиции през годините. Може би е късно в момента да се правят инвестиции, за да имаме някакъв незабавен ефект. Но аз лично не смятам, че с намаляването на акцизите можем да помогнем. В България в момента има ние от най-низките акцизи и е много трудно ние да убедим нашите европейски партньори, че това е основната причина за увеличаването на цената на крайния потребител. Но факта е необяснимо, защо в България при 10 пъти по-малки доходи имаме едни от най-високите стойности на бензина и на горивата. Факт е, че има наистина за мен лично картелни монополни споразумения и правителството ги толерира. Не случайно правителството, примерно, е готово да компенсира електроразпределителните дружества. Знаете, от 1 юли те ще бъдат компенсирани с минимум 5% увеличение на цената. но никой не компенсира нискодоходните групи, никой не компенсира хората с увреждания, никой не компенсира децата, никой не компенсира безработните хора. Впрочем, имам законопроект, който бе отхвърлен на първо четене, внесен на първо четене в комисия, който да увеличи детските надбавки. Тоест, сега са 35 лева, но аз с колеги ще ме мили масора, предлагаме гъвкав механизъм да бъдат формирани 20% от минималната работна заплата, както се формират надбавките за децата с увреждане. Веднага ще има увеличение с минимум 13 лева на детските надбавки, още повече, ако бъде, ще вдигне минималната работна заплата, както постоянно се говори години и половина, което ние го подкрепяме това увеличение, ще има още по-голямо увеличение за надбавките на децата. За съжаление, госпожо Маринова, бе отхвърлено това наше предложение. Все пак става въпрос за деца, но най-странното е, че синдикатите застават твърдо зад управляващите. Те дори смятат, че подобна мярка не е необходима, че няма достатъчно средства. И можете да разберете каква е болката ми, още повече аз съм млад баща. Когато едно правителство, ясно е, че не мисли за старите си хора, но поне да мисли за бъдещето на тази страна. Ние имаме демографски проблеми и смятам, че поне за децата не трябва да се оправдаваме, че пари няма.
Да, така
е. А в момента...
Така е, но за съжаление се оправдаваме. Направи ми впечатление, разговарям с Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, направи ми впечатление, че синдикатите, понеже ги споменахте, предлагат отново тристранния съвет да се занимава с доходите и цените. Според вас уместно ли е и ще има ли някаква полза?
Вижте, министъра вече от години и половина заявява как ще, министър на социалната политика заявява как ще вдига минимална работна заплата, как ще дава коледни добавки. Нищо не се случва. Синдикатите, след изявата на министъра, излизат и те определят, едва ли не те определят дневния ред. Аз нямам нищо против синдикатите. Те подкрепиха и пенсионната реформа. Те вчера подкрепиха, твърдо застанаха и зад ВМЗ приватизацията на вазовските машиностроителни заводи. Знаете, един ключов фактор в регион Карлово и в военна промишлената индустрия. Но аз ще се питам синдикати кого представляват, в крайна сметка.
Yeah.
Все още ние сме парламентарна република и политическите партии представляват български народ и тук се взимат най-важните решения. Това, че синдикатите пишат заедно с работодателите антикризисни планове. Това, че синдикатите и работодателите предлагат какви са антикризисните мерки, може би това е една от основните причини правителството да не предприема конкретни действия, а именно когато ги предприемат да бъдат в грешна посока.
Да.
Ако правителството не е достатъчно компетентно, ако правителството се чувства, че не може да се справи с ситуацията, по-добре е да подаде оставка, отколкото да продължава да мъчим българския народ, тъй като не можем вече втора година сегашното правителство да се оправдава с предишното правителство. Усещам как от сега нататък започва едно оправдание с международното положение.
Да.
Ако и тези две оправдания се изчерпат, не знам кое ще бъде следващото оправдание. Следващото оправдание най-добре ще бъде да вървим към предсрочни избори.
Едва ли ще отиде на предсрочни избори, но казвам едва ли, защото парламентарната подкрепа е много сериозна за ГЕРБ, освен Атака, както виждате и от цепелите се от РЗС депутати, вече подкрепят плътно ГЕРБ, така че при една такава солидна парламентарна подкрепа почти няма партия и при тази тежка ситуация икономическа, която да предизвиква избори. Но как се готвим за тези, които са реално съществуващи и есента ни чакат? Както виждам, всички партии все още изчаквате, всеки изчаква другия. Не чуваме никакви сериозни послания. Нито за местните, нито за президентските избори. Не мислите ли, че почва да се скъсява времето, господин Стойнев?
Вижте, за президентските избори трудно можем още за сега ние да обявим нашия кандидат.
Не, аз говоря за послания. Да, за кандидат знам, че не може.
Разбира се, ние в Национален съвет готвим управленски проекти,
така?
Които се представят на Висшия съвет. 2 април ще бъде представен управленски проект в социалната политика, който след това ще организираме кръгла маса за една обществена публична дискусия. Сега не ме карайте да ви кажа основните неща.
Няма като ги приемете тогава, ще ви кажа.
Но е ясно, че мога да кажа, че БСП твърдо ще преразгледа пенсионната реформа, която бе приета от правителството, даже ще отменим, тъй като ние смятаме, че не може всичко да се товара върху хората и че няма да позволим да ходим на работа с памперси и да по получаваме ми мизерни пенсии.
Да.
Също така ясно е, че доходите на хората като минимални плащания, гарантиран минимален доход, увеличаване на линията бедността ще са залегнали в нашия проект, че имаме основна грижа за децата за бъдеще, че те са де-факто като нали, бъдещето на тази държава има необходима основна политика, специална политика. Хубаво е да се замислим и за въвеждане на масовия спорт в училищата, тъй като основното мото на БСП е да се дават пари за масов спорт, отколкото за лекарства.
Да.
Тоест, това са все неща, които са залегнали в нашия проект и ще бъдат представени на 2 април.
И понеже много се заговори за това дали ще издигате собствена кандидатура или ще се съгласите да подкрепяте по-периферна за вас кандидатура. Вече водят ли се тези разговори при вас, господин Стойнев?
Вече водят се, има няколко кандидатури, но така или иначе, как да ви кажа, много е сложна ситуацията, да. Тъй като наистина без коалиционна подкрепа
не може, така е.
Ще бъде избран, нека да бъдем реалисти,
ще точно бъде избран, така.
Президент от страна на БСП, но това ще бъде максимално консенсусна кандидатура, да. Поне аз така смятам, все пак на ръководството, на което се вземе крайното решение, с удоволствие ще го коментирам с вас, но аз съм за една консенсусна кандидатура. Все още не смятам, че тя ще е от тези имена, които са, вече се излезли в публичното пространство.
Да, обикновено се пускат едни имена, пък накрая се взима решение за други. Тук сте прав, това е стара практика на партиите. Накрая не мога да не ви попитам, отложено е започването на днешното заседание в Народното събрание поради липса на кворум. Защо така?
Еми, депутатите от ГЕРБ ги нямаше в зала. Сега виждате, че те дойдоха така доста гръмогласно и доста популистки се показва как се в зала, как трябва ние да седим тук и да натискаме копчета. Оказва се, че те започват да не идват на
започва предизборна кампания, според мен.
Вижте, не смятам, че тяхната предизборна кампания, но те започват да не идват на работа. Може би се саботират някого. Не мога да преценя кой.
Мислите ли?
Но така ли иначе, и при тях дисциплината е сериозно нарушена.
Аз ви благодаря за вашето участие и за вашия коментар. Спорен ден, господин Стойнев.
И на вас всичко най-хубаво.
Благодаря.
И много здраве.
Благодаря. Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на Комисията по труда и социалната политика.